Escucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya leo alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Agosti 26 mwaka 2024. Tunasikika pia kupitia redio shirika Afrika Mashariki na Kati, eneo la Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, wazazi na walimu nchini DRC waomba serikali kuboresha hali ya maisha ya walimu.
Mali ilikuwa tayari imefanya mashambulizi ya anga dhidi ya waasi ndani na karibu ya
namna. Katika taarifa nyingine, takriban watu 15 wakiwemo watoto wameuawa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani Jumapili nchini Mali.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Mali ilikuwa tayari imefanya
Kumradhi ndugu wasikilizaji kwa kasoro hiyo kutokana na itilafu za kiufundi. Tukianza na habari, tuanzie huko Israeli, kwamba Israeli Jumapili mapema ilifanya shambulizi lake kubwa zaidi dhidi ya kundi la Hezbollah katika miezi 10 ya mapigano. Chanzo cha usalama cha Israeli kiliambia VOA kwamba lilikuwa shambulizi la kijasusi kuzuia maelfu ya roketi na ndege zisizokuwa na rubani kurushwa kwenye ardhi ya Israeli. Jeshi la Israeli lisema ndege zake za kivita 100 zilishambulia zaidi ya maeneo 40 yanayotumiwa na Hezbollah kwa kurusha maelfu ya maroketi na ndege zisizokuwa na rubani kusini mwa Lebanon muda mfupi kabla ya saa 5 saa za huko. Hezbollah ilitajwa na Marekani kama kundi la kigaidi na ni kundi kubwa linaloungwa mkono na Iran katika kanda hiyo. Saa 10:30 alfajiri, Hezbollah ilianza kufyatua zaidi ya maroketi 150 na ndege zisizokuwa na rubani ndani ya eneo la kaskazini mwa Israel. Wanajeshi mmoja wa Israel aliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mashambulizi hayo ambayo yaliharibu baadhi ya majengo, jeshi la Israel lilisema. Katika msururu wa taarifa kwenye mtandao wa kijamii, Hezbollah ilisema ilirusha zaidi ya maroketi 300 na ndege zisizokuwa na rubani ndani ya Israel nyakati za alfajiri kama sehemu ya kile imekielezea kama ulipizaji kisasi dhidi ya mauaji ya kamanda wake mkuu Fuad Shukur yaliyofanywa na Israel kusini mwa Beirut tarehe 30 Julai. Jeshi la Israel Jumapili lisema chanjo za polio zilitolewa huko Gaza kwa zaidi ya watu 1,000,000 baada ya kisa cha kwanza cha ugonjwa huo kuthibitishwa katika eneo hilo katika kipindi cha robo karne. Haikufahamishwa wazi jinsi zaidi ya chanjo hizo 25,000 zitasambazwa huko Gaza, ambako mapigano na mzozo unaoendelea ulikwamisha juhudi za kutoa misaada ya kibinadamu wakati wa vita vya zaidi ya miezi 10. Visa vingine vya polio vinashukiwa katika eneo lililoharibiwa sana baada ya virusi hivyo kugunduliwa kwenye maji machafu katika maeneo 6 tofauti mwezi Julai. Makundi ya misaada yanapanga kuwachanja zaidi ya watoto 600,000 kwenye umri ulio chini ya miaka 10 na yameomba vita visitishwe kwa haraka ili kutoa chanjo nyingi. Shirika la Afya Duniani WHO na shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF yalisema sitisho la mapigano kwa angalau siku 7 linahitajika. Umoja Mataifa una lengo la kuleta dozi milioni 1,600,000 za chanjo ya polio ndani ya Gaza, ambako maelfu wa Palestina waliohamishwa kwenye makazi yao wanasongamana ndani ya kambi za mahema ambazo hazina maji safi au mfumo sahihi wa kusindika maji taka na takataka nyingine. Takriban watu 15 wakiwemo watoto wameuawa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani Jumapili katika mji wa Tinzuwatene kaskazini mwa Mali, karibu na mahali ambapo jeshi lilipata pigo kubwa mwezi uliopita, waasi wa Tuareg wamesema. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Mali ilikuwa tayari imefanya mashambulizi ya anga dhidi ya waasi ndani na karibu ya Tinzuwatene muda mfupi baada ya wapiganaji wa Tuareg na wapiganaji wenye msimamo mkali kuwaua wanajeshi wengi wa Mali na mamluki wa Wagner wa Russia karibu na mji huo mwezi Julai. Mji huo uliopo karibu na mpaka wa Algeria ulishambuliwa tena na ndege zisizo na rubani Jumapili, msemaji wa muungano wa waasi wa CSP amesema. Mashambulizi yalipiga nyumba ya raia, duka la dawa na maeneo mengine ya mji, Mohamed Almaud Ramadane amesema kwa njia ya simu. Takribani watu 15 wamethibitishwa kufariki dunia, wakiwemo watoto, na idadi ya vifo huenda ikaongezeka, aliongeza. Jeshi la Mali halikujibu maombi ya kuthibitisha taarifa hizi. Mapigano karibu na Tinzuwatene mwishoni mwa Julai yanaweza kuwa kipigo kikubwa kwa Wagner tangu ilipoingia miaka miwili iliyopita kusaidia wanaharakati wa Mali kupambana na makundi ya waasi. Waasi wa Tuareg wamesema wameua takribani mamluki 84 wa Wagner na wanajeshi 47 wa Mali. Tawi tanzu la Al-Qaeda limesema limewaua mamluki 50 na Wagner na wanajeshi 10 wa Mali. Si Mali wala Wagner walioweka wazi idadi ya wanajeshi waliofariki dunia, ingawa Wagner imesema imepata hasara kubwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Watu kadhaa wakiwemo raia waliuawa na magaidi wa Burkina Faso, vyanzo vya utawala na usalama viliambia AFP Jumapili. Wanajihadi wenye uhusiano na Al-Qaeda na kundi la Islamic State wamekuwa wakiendesha uasi nchini Burkina Faso tangu mwaka 2015, ambao wameua maelfu ya watu na kuwahamisha kwenye makazi yao watu milioni 2. Shambulizi hilo la hivi karibuni lilifanywa na watu wenye silaha katika kijiji cha Barsalogo kaskazini mwa Burkina Faso siku ya Jumamosi. Mkazi wa eneo hilo aliambia AFP kwa njia ya simu kwamba makundi ya magaidi yalishambulia kijiji hicho nyakati za saa 3 asubuhi Jumamosi saa za huko na kuua raia wengi na maafisa wa usalama. Chanzo cha usalama ambacho kiliomba kutotajwa jina kilisema watu kadhaa waliuawa, wakiwemo raia na maafisa wa usalama. Pia wengine wengi walijeruhiwa, wengi wao walipelekwa hospitali katika mji mkuu wa jimbo wa Kaya, umbali wa kilomita 45. Hakuna kundi lilodai kuhusika na shambulizi hilo. Shambulizi lilofanywa Jumapili na kundi haramu la dhehebu la Shia la Nigeria linaloungwa mkono na Iran liliua maafisa wawili wa usalama, polisi walisema, huku wengine watatu wakipatikana wakiwa wamepoteza fahamu katika mji mkuu Abuja. Jeshi la polisi la mji mkuu lilithibitisha shambulizi lilofanywa na vuguvugu la Kiislamu la Nigeria IMN dhidi ya baadhi ya maafisa wa polisi, ilisema taarifa ya msemaji wa polisi Josephine Ade. Wakati wa shambulizi hilo kwenye kituo cha polisi, maafisa wawili wa polisi waliuawa, watatu waliachwa hospitalini bila fahamu, na magari matatu ya polisi ya kufanya doria yalichomwa moto, Ade aliongeza. Likishawishiwa na mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran mwishoni mwa mwaka wa 1970, IMN liliendelea kuwa na uhusiano wa karibu na Teheran. Limekuwa likizozana kwa muda mrefu na viongozi wa Nigeria na lilipigwa marufuku mwaka wa 2019.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Wazazi na walimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba serikali kuboresha hali ya kimaisha kwa walimu kwa ajili ya elimu bora kwa watoto shuleni. Hii ikiwa ni malalamiko ya walimu kabla ya kuanza mwaka mpya wa shule tarehe 2 Septemba ijayo. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Kukiwa kuna baki wiki moja kabla ya mwaka mpya wa shule kuanza hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya shule za serikali zimeomba Rais Felix Tshisekedi kuboresha hali ya maisha kwa walimu wote wasiotambulika na serikali kuwaweka kwenye orodha ya malipo ili kuwe na elimu bora kwa watoto. Jackson Kambale Kalengo ni mzazi mjini Beni, Kivu Kaskazini.
Serikali pia iweze kuangalia mshahara ya walimu. Kuna wengine walimu hawalipi wake, na wengine wanaolipiwa ni mdogo sana. Wajue kwamba walimu pia wana haki ya kuisha, wana jamaa. Mshahara, waangalie namna gani waweze kuboresha mshahara, na wale wenye hawajapata mshahara waweze kupata mshahara unaoweza kuwatia nguvu, kuwatia muhali ya kuweza kufundisha, kufunza watoto vema.
Walimu wakilalamikia mshahara wao na kuomba serikali kuheshimu makubaliano yao. Sophie Valinandi ni mtetezi wa walimu wa shule za kiserikali mjini Goma, vijiji vingi vikiwa havina tena shule wilayani Beni kutokana na mashambulizi ya ADF.
Nitakuambia ukweli ambao unabainika. Ukweli ni kwamba walimu wale wenye kufundisha watoto hawapo tayari kurudi shuleni. Sababu gani? Sababu wamejikuta wameelemezwa. Magumu yamekuwa mengi kuhusu mshahara ambao kiongozi wa nchi yetu rais ameshindwa kuboresha mpaka leo hii.
Serikali ikitangaza kuwa mwaka wa shule utaanza kote bila tatizo, hata katika eneo zinazodhibitiwa na waasi wa M23, kwani mzozo unaoendelea usije kuharibu maisha ya watoto. Wazazi eneo la waasi bado wakiwa na shaka ama wasiwasi, kama anavyosema mmoja wao ambaye tunahifadhi jina lake, akiwa Ruchuru, makao makuu ya waasi wa M23.
Na woga ngufu sana ambayo imezuka wazazi ni kwa sababu presidenti Felix Tshisekedi yeye anaendelea kubakia kwa msimamo yake ya kusema ya kwamba yeye haiko tayari kuzungumza na M23, yeye atawapiga. Sasa wazazi wakati watatuma watoto wao kumashule, na presidenti anasema yeye tu ataweza kupiga wale ambao wanaita wahuni wa M23. Sasa watoto wao wanakuwa kwenye mashule, ingawa atatumikisha sijui helikopta, sijui atatumikisha vyombo gani kwa ajili ya kupiga hawa wa M23, wazazi wanakuwa na uoga
kutokana kwamba bado wengi wako katika kambi za wakimbizi pembezoni mwa mji wa Goma, na kutokana kwamba msimamo kamili wa serikali kuhusu usalama haujajulikana na kueleweka na wananchi. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na sasa tunamrejesha tena Patrick Ndwimana kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Rais wa Tunisia Kais Saied Jumapili alibadilisha mawaziri wengi akiwemo wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ulinzi. Ofisi ya rais wa Tunisia ilisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Facebook bila maelezo. Mabadiliko hayo ya ghafla yamechukua nafasi ya mawaziri 19 na makatibu watatu wa serikali siku chache tu baada ya Saied kumfukuza waziri mkuu wa zamani. Asubuhi Agosti 25 mwaka 2024, rais wa jamhuri aliamua kufanya mabadiliko ya serikali, ilisema taarifa hiyo bila kutoa maelezo zaidi. Hatua hiyo inajiri wakati taifa hilo la Afrika Kaskazini likijiandaa kwa uchaguzi wa rais tarehe 6 Oktoba. Saied, mwenye umri wa miaka 66, alichaguliwa kidemokrasia mwaka 2019, lakini alijinyakulia mamlaka makubwa mwaka 2021. Anataka kuwania muhula wa pili kama sehemu ya kile alichosema ni vita vya ukombozi na nchi kujitegemea zenye lengo la kuunda jamhuri mpya. Mamlaka ya mahakama ya Ufaransa iliongeza muda wa kushikiliwa kwa mwanzilishi na kiongozi wa mtandao wa Telegram mzaliwa wa Russia Pavel Durov baada ya kukamatwa kwenye uwanja wa ndege wa Paris kwa madai ya makosa yanayohusiana na app hiyo maarufu ya ujumbe lakini yenye utata. Kukamatwa kwake kwenye uwanja wa ndege wa Le Bourget nje ya Paris Jumamosi jioni ni mabadiliko ya kushangaza ya hivi karibuni katika taaluma ya mmoja wa vigogo wa teknolojia duniani. Muda wa kushikiliwa kwa Durov uliongezwa hadi Jumapili usiku, na hakimu anayeshughulikia kesi hiyo kulingana chanzo na hakimu anayeshughulikia kesi hiyo kulingana na chanzo kilicho karibu na uchunguzi. Muda huu wa awali wa kumshikilia unaweza kudumu hadi saa 96. Awamu hii ya kumshikilia itakapomalizika, jaji anaweza kuamua kumwachilia au kumfungulia mashtaka na kumweka rumande kwa muda zaidi. Russia ilishtumu Ufaransa kwa kukataa kushirikiana na tajiri mwenzo wa teknolojia Elon Musk alijitokeza kumtetea. Durov ana pasipoti ya Ufaransa na mataifa mengine.
Tukiendelea na ripoti zetu, tunaelekea nchini Tanzania ambapo taifa hilo limekabiliana na tukio ambalo video imesambaa ya mtoto mmoja wa shule aliyechapwa viboko na mwalimu wake mpaka kuvimba mikono, adhabu kwa wanafunzi nchini humo zipo lakini kuna taratibu zinazowekwa. Na kutokana na hilo, mwenzangu Sande Shumari amezungumza na Gladness Munua, mwanaharakati na mwandishi wa habari ambaye ni mratibu wa kituo cha upatanishi na usuluhishi kilicho chini ya chama cha waandishi wa habari wanawake nchini Tanzania, TAMWA, na kwanza kutaka kujua sera ya elimu inaeleza nini juu ya adhabu ya viboko kwa watoto mashuleni nchini humo.
Swala lililoonekana kwenye mitandao ni shule ya sekondari, nadhani iko mkoa wa Dodoma huko, lakini kwa sera ya elimu mpaka sasa hivi inasema kwamba kuna adhabu kadhaa za kutoa kwa mtoto ambazo sio lazima fimbo. Kuna adhabu nyingi tu, unaweza kumpa kazi ya shule afanye, unaweza kutoa sehemu asafishe na vitu kama hivyo. Adhabu ziko nyingi sana kwa mtoto ambazo unaweza kumpa za kumfundisha na kumrekebisha. Na hii ya viboko ilivyokaa ni viboko vinne, na hiyo imeandikwa kabisa kwenye rules au sheria zile za shule. Na hivi viboko vinne unapaswa kupata kibali cha mkuu wa shule, na inaandikwa kabisa written kwenye counter book ya adhabu kwamba mtoto fulani au darasa fulani leo atapata adhabu ya fimbo. Na hizo nne nazisema, lakini unaweza kuangalia mtoto ukaona huyu moja tu nikimchapa inatosha, au nikimpa kazi hii inatosha, au nikimtoa darasani atapata uchungu, kwa nini nimetolewa darasani, kesho sitarudia ili kosa, vitu kama hivyo.
Sasa pengine kunapokuwa na swala kama hili limejitokeza, pengine ushauri wako nini kifanyike kunapotokea kitu kama hichi ili kusuluhisha tusiendelee kuona vitu kama hivi?
Kwanza kabisa ushauri wangu ni kwamba tumekuwa tukiajiri walimu ambao unaona kabisa konsani yake ilikuwa ni shida tu ya ajira, ndio watu wanaenda kusomea hicho. Kwa hiyo tuangalie sana yule mwajiriwa kama hizo changamoto zipo. Kwa hiyo tufanye seminar za mara kwa mara kwa hawa walimu wetu. Hiyo ni wito wangu moja wapo. Hizi seminar za mara kwa mara zitawarudisha kwenye ule mstari ambao ndio tunaohitaji walimu wawepo. Hiyo ni moja. Lakini pia anayepatikana na kosa kama hilo, wito wangu apate adhabu na yeye ambayo itawafundisha wengine kukaa, walimu wengine kukaa sawa.
Ni Gladys Munuo, mwanaharakati na mwandishi wa habari ambaye ni mratibu wa kituo cha upatanishi wa suluhishi nchini Tanzania katika chama cha waandishi wa habari TAMWA, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Katika mji mkuu wa Mali, Bamako, wahunzi wanafanya kazi kwa bidii, kitu ambacho kinadhaniwa kuwa rahisi kama wangekuwa na umeme. Miaka minne baada ya jeshi kuchukua udhibiti nchini Mali, wakazi wengi wanasema ugumu wa kiuchumi unazidi kuwa mbaya, na kukatwa kwa umeme kwa mara kuna athiri biashara zao. Silva Mith Alassana Ag Agali anasema ni hali ambayo inahitaji kutatuliwa haraka iwezekanavyo.
Ikiwa mkuu wa familia atatoka asubuhi na kurudi usiku bila kuwa na uwezo wa kufanya kazi ya kuleta kitu kwa familia yake, itaathiri watoto, wanawake na maisha ya kila siku.
Benki ya Dunia inasema ukuaji wa uchumi wa Mali unatarajiwa kupungua mpaka 3.1% mwaka huu kutoka 3.5% mwaka jana, huku viwango vya umaskini uliokithiri vikiongezeka. Takriban 90% ya wakazi wa Mali wanaishi katika umasikini. Watawala wa sasa wa kijeshi wa Mali ambao walichukua madaraka katika mapinduzi ya pili mwaka 2021 pia wamekaidi ahadi ya kufanya uchaguzi mwezi Februari. Wameahirisha uchaguzi kwa muda usiojulikana kwa sababu za kiufundi. Mbunge na Uhom Sar amekiri hali ya kiuchumi kuwa ngumu, lakini akaongeza kuwa matokeo ya mapinduzi yapo kwa wote kuyaona.
La respectabilité de notre pays.
Miaka minne baadaye, heshima ya nchi yetu katika ngazi ya kimataifa ni jambo lisilo na shaka. Miaka minne baadaye, maamuzi ya uhuru ni kweli. Hakuna tena mtu anayeamua kwa ajili ya Wamali. Hakuna tena mtu anayeamua kwa mamlaka halali ya Mali.
Mapinduzi ya Mali ya 2020 yalichochewa na hasira ya umma dhidi ya uongozi uliokuwa na ufisadi unaoungwa mkono na mkoloni wa zamani wa Ufaransa, hali ngumu ya kiuchumi na uasi ulioenea wa makundi ya wenye msimamo mkali. Kulikuwa na mafanikio ya awali katika vita dhidi ya waasi baada ya Mali kuwatimua wanajeshi wa Ufaransa na Umoja wa Mataifa na kugeukia Russia kuomba msaada. Hata hivyo, wanajeshi wa Russia na Mali wamepata hasara kubwa katika uwanja wa vita mwezi uliopita. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Alexi Kalambir anasema usalama sio kila kitu na kwamba uchumi uko katika hali mbaya.
Le conquête de...
Ushindi au angalau uanzilishwaji wa usalama unaenda sambamba na uchumi na utaratibu wa kisiasa na mambo mengine ambayo yanaruhusu watu kufanya shughuli zao na zaidi ya yote kuweza kujilisha na kujitegemea wenyewe.
Hata hivyo, wengi wanaendelea kuwa na matumaini wakiwa na ugumu wa sasa wa maisha kama gharama ya uhuru zaidi baada ya kuachana na Ufaransa. Wakazi wengine wanataka raia wa Mali wawe na subira, wakibaini kuwa uhuru wa kisiasa hauna maana bila uhuru wa kiuchumi na kwamba wakati mwingine watu wanapaswa kupitia wakati mgumu ili kuwa na mustakabali bora wa maisha.
Na hiyo ilikuwa ripoti ya David Doll ambayo imesomwa hapa na Idi Ligongo, ikisema kwamba mapinduzi ya Mali ya mwaka 2020 yalichochewa kwa sehemu na hasira juu ya matatizo ya hali ya kiuchumi. Baada ya yote, miaka minne baadaye, wengi bado wanasema walikuwa nasubiri maisha kuwa mazuri ya maisha ya kiuchumi kuwa mazuri.
Mpango wa rais wa Uganda Yoweri Museveni wa kubuni nafasi za ajira na kupunguza umasikini maarufu kama Mpango unaelezewa na wadau kama ulioleta mabadiliko makubwa katika mkoa wa Busoga, takriban kilomita 157 kutoka jiji kuu la Kampala, ukiwa miongoni mwa mikoa masikini zaidi nchini humo. Wakazi wanasema mradi huo unaogharimu shilingi bilioni 250 umeleta afueni kwao. Mwandishi wetu Saddam Mubale ana ripoti kamili kutoka Kampala katika makala ya wiki hii ya Jamii na Maendeleo.
Katika wilaya za Kamuli na Jinja, vyama vya wauzaji na wazalishaji vya ushiriki wa akiba na mikopo vya Mioga vinawezesha jamii za mitaa kupitia biashara za ubunifu kama vile utengenezaji wa sufuria, ufugaji kuku na miradi mingine. Katika jimbo la Bugabura Kusini, wilaya ya Kamuli, tunakutana na Rose Kasumbo mwenye umri wa miaka 62, mama watoto 10, anapata riziki yake kutoka kwa uhunzi. Kasumbo hutengeneza sufuria na bidhaa zingine zinazotumika kupika kutoka kwa chuma chakavu.
Tumefaidika sana na mradi huu. Tangu tupate pesa hizi za Emioga, tulianzisha biashara hii ya kuyeyusha na kutengeneza sufuria. Kwa sasa nina uwezo wa kulipia watoto wangu karo ya shule. Pia ninaweza kununua ng'ombe ambao wamenisaidia sana mimi na familia yangu. Ingawa biashara ninayofanya, watu wengi wanasema ni ya wanaume, lakini imenisaidia kutoka katika umaskini.
Mradi wa Emioga ulizinduliwa tarehe 19 Agosti mwaka 2019. Mpango huo unalenga makundi 18 ya wanachama ambayo ni pamoja na waendesha bodaboda, madereva wa matatu, wamiliki wa mikahawa, wafanyabiashara wanawake, viongozi wa vijana miongoni mwa wengine. Walengwa wanatakiwa kuunda kikundi cha wanachama wasiopungua 7 hadi 30 ambao wanapaswa kujisajili kama sako katika wizara ya biashara. Mkoa wa Busoga ni mojawapo ya mikoa maskini zaidi kwa mujibu wa shirika la kitaifa la takwimu, na eneo lenye kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Simon Kasoro anaeleza jinsi mradi huo umepunguza viwango vya ukosefu wa ajira wilayani Kamuli.
Mwanzoni tulikuwa kazi na kucheza karata vijijini. Uhalifu pia ulikuwa umeongezeka kwa sababu ya ukosefu wa ajira, lakini sasa vijana wengi wanajishughulisha na shughuli mbalimbali na wanaweza kujikimu kimaisha.
Eneo gani sehemu ya mkakati wa serikali unaolenga kubadilisha 68% ya kaya kutoka katika umaskini na kubuni nafasi za kazi na mapato ya kaya? Haruna Kasoro ni waziri msaidizi wa fedha na biashara ndogondogo anayehusika na utekelezaji wa mradi huo.
The Nyoga program so far has attracted.
Kufikia sasa mradi wa Emioga umeingiza shilingi bilioni 27 katika akiba ya wanachama. Hii haijawahi kutokea Uganda. Baadhi ya wilaya zingine mradi huu umefanikiwa, ingawa kuna wengine ambao wametumia vibaya fedha hizo baada ya kuzipata.
Hata hivyo, baadhi ya wananchi ambao mradi huu haujawafikia wanalaumu watekelezaji kwa kuutekeleza kwa ubaguzi. Simon Chalenga, kiongozi na mbunge wa eneo hilo, anasema serikali inapaswa kuhamasisha umma kuhusu mradi huo na kuondoa dhana potofu ya kisiasa.
People are not aware about Nyoka very well. They think
watu wengi hawajui mradi wa Emioga vizuri. Kuna baadhi ya watu ambao wanafikiri kwamba hizi ni pesa za serikali ambazo ni mfuko wa kuwasaidia, kwa sababu mradi huu ulizinduliwa kipindi cha kampeni za kisiasa. Serikali inapaswa kuhamasisha watu kuhusu hilo na dhana potofu kwamba mradi huu unalenga wafuasi wa chama tawala pekee, wakati ni wa kila mtu.
This money is a grant. It is now time to consciously guide.
Mpango huo umegharimu shilingi bilioni 250 na unatekelezwa na Wizara ya Fedha, Mipango na Maendeleo ya Uchumi, na kituo kinachosaidia mashirika kama mtekelezaji mkuu. Sada Mubale, South America, Kampala.
Naam, basi unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo, tunamwalika tena Patrick Ndwimana kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Israel Jumapili mapema ilifanya shambulizi lake kubwa zaidi dhidi ya kundi la Hezbollah katika miezi 10 ya mapigano. Chanzo cha usalama cha Israel kiliambia VOA kwamba lilikuwa shambulizi la kijasusi kuzuia maelfu ya roketi na ndege zisizokuwa na rubani kurushwa kwenye ardhi ya Israel. Na jeshi la Israel Jumapili lilisema chanjo za polio zilitolewa huko Gaza kwa zaidi ya watu milioni 1 baada ya kisa cha kwanza cha ugonjwa huo kuthibitishwa katika eneo hilo katika kipindi cha robo karne. Takriban watu 15 wakiwemo watoto wameuawa na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani Jumapili katika mji wa Tinzuatene kaskazini mwa Mali, karibu na mahali ambapo jeshi lilipata pigo kubwa mwezi uliopita, waasi wa Tuareg wamesema. Na watu kadhaa wakiwemo raia waliuawa na magaidi wa Burkina Faso, vyanzo vya utawala na usalama viliambia AFP Jumapili. Wanajihadi wenye uhusiano na Al-Qaeda na kundi la Islamic State wamekuwa kiendesha uasi nchini Burkina Faso tangu mwaka 2015 ambao umeua maelfu ya watu na kuwahamisha kwenye makazi yao watu milioni 2.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, welekezi ni Dadi Balawe, mimi ni Idli Gongo, Nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana tukisema asubuhi njema na shukrani kwa kuwa nasi kutoka hapa Washington DC.